Wrestling.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku. Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Slušate Šetnju, ja sam Ana Tomašević, dobar dan.
Tiho i pretiho ti zemljom hođaše, nečujno u svetu život provođaše. Tišući molitvom i noću i dan.
Uveren sam da njena sudbina neće biti obična. Ovo je strašno ponosno lice, a ja ne znam da li je to dobro. Kad bi bilo dobro, svi bi bili spašeni. To je izgovorio knez Miškin, idiot i apsolutna vrlina svetske literature, kad je prvi put video Nastasiju Filipovnu. Moja današnja gošća bila je Nastasija bezbroj puta na sceni. U stvarnom životu ona veruje da su za spas potrebna humanost, umetnost i borba protiv zaborava. Za Šetnju danas govori glumica, prvakinja drame Narodnog pozorišta, Ivana Žigon. Dobar dan, Ivana, i hvala što ste ovde.
Dobar dan, baš mi je drago da sam upravo kod vas.
Povod za razgovor je festival Bucini dani, koji počinje sutra u Aleksandrovcu. Ova manifestacija posvećena je Milosavu Mirkoviću, eseisti, pozorišnom kritičaru i pesniku. Vi, Mira Banjac i Ana Sofrenović, ste i žiri takmičarskog dela, ali govorite na tribini o legendama i poslednjim herojima, ali i o kolegama koje život znače. Ko su, Ivana, vaši heroji, a ko su kolege koje život znače?
Puno je ličnosti koji, kako da kažem, koji su značili, onako kao što ste divno rekli, daske koje život znače, u stvari to jesu glumci koji život znače. Oni nekako na toj sceni predstavljaju sve nas i veoma često sam bila u prilici da objašnjavam ljudima koliko je važno da čovek može svoju dušu da pokloni na izgled nekim nepoznatim ljudima, ali takvih nepoznatih ljudi ima svuda. Oni su, da kažem, samo prototipi na sceni ljudskih sudbina koje su u principu teške. Teško je boriti se, teško je preživeti život, u stvari najteže, kažu, biti čovek. A upravo tim istraživanjem se i bavi gluma. Tako da oni koji su išli do granica mogućnosti razvijanja same te čovečnosti, samog razumevanja čoveka na sceni, su zaista heroji. Ja sam živela sa jednim od njih, naravno računam tu i moju mamu, ali pre svega sada kad govorimo o pozorišnoj glumi, govorimo o svom ocu, Stevi Žigonu, koji je zaista jednom je izgovorio da se u glumi, par puta nije govorio da o sebi tako da je to on stalno dostizao, ali govorio je: nekoliko puta sam osetio da se dalje od toga ne može otići. Gledao je, naime, gledajući u reflektore, ponekad je, kada se dao skroz, umeo da vidi ocija i kapilara svojih očiju. Do te mere je išla ta mogućnost da ti prevazilaziš samoga sebe, ne pretvarajući se u nekog drugog, nikako to, nego darujući svoju dušu i publici i liku i pokušaju da prevaziđeš samog sebe, što mi glumci kažemo da pređeš preko rampe. To i jeste u stvari smisao života, preći preko svoje sebičnosti, preći preko svoga sopstvenog, običnog, bezvrednog bavljenja sobom, jeli? I kada čovek pređe tu liniju, po meni postaje heroj. Ja sam rasla među takvim herojima, kao što je bio, ne znam, sa njim Branko Pleša, Mira Stupica, Marija Crnobori, i dosta mi je teško što se današnjim glumcima ne da mogućnost da dođu do tog stepenja prevazilaženja sebe, jer se danas kvazi literatura uglavnom bavi u stvari nipodaštavanjem čoveka i omalovažavanjem njegovim, a ne njegovim rastom, napretkom da kažem, i zbog toga glumac danas ne može da sazreva u sve veću ličnost, nego biva narušen, degradiran. I pomenula bih tu sjajnu generaciju, recimo za mene najveći glumac i najveća uloga koju sam ikada videla u pozorištu je uloga Gojka Šantića, Otela. Moj otac je režirao tu predstavu. On je gubio po 4 kilograma za jednu predstavu. On je bio više od Otela Šekspirovog, prosto on je bio ono čemu je možda su težili svi glumci na planeti zajedno da dostignu. Bili su takvi retki trenuci u pozorištu kada shvatiš da je neko dostigao nešto što je preko bilo kakvog očekivanja.
Ivana, dve su epizode, čini mi se, ključne i oslikavaju spoj vašeg oca i vaše majke u vama. Jedno je majčin umetnički rad koji ide ka čoveku, izlazi na ulice, na tribine, sa pesnicima recituje, a drugo je očeva disciplina i neka vrsta fanatizma i predanosti poslu koju ste i sami iskusili 2002. kad ste postavljali čekova, a vi ste tada bili na lečenju.
Sećam se, na što mislite, to je čuvena anegdota, i anegdota je bilo hiljada, ali tako neke se zalepe za javnost. Ispo je tu moj tata dosta surova, u stvari nije bio, on je tu mene podržao. Ja sam nešto bila 2002. bolesna i bilo je to teže neko lečenje i radili smo Čehova. Pri tome, iskreno da kažem, ja sam mu pomogla da dobije tu režiju, mada to tužno zvuči, da je mom tati bilo potrebna pomoć da dobije neku režiju bilo gde, ali nažalost to je bilo tako. I sva srećna, u stvari, mene su pitali u toj situaciji šta bih ja volela da radim, i mislim, ne samo zbog te situacije, bila sam prvakinja Narodnog pozorišta i publika me zaista tražila, ali ja sam izabrala predstavu ne koju bih ja volela da igram, već koju je tata želeo da režira. I već sam mislila kao, eto, ja sam se odrekla, ja sam se žrtvovala za tatu.
Od vas dovoljno.
Pa kako da kažem, i trudila sam se naravno da tu Ninu odradim što bolje. On me stalno terao da trčim, ja sam govorila, tata, ali ja ne mogu, ja sam po terapijom, ne mogu da trčim. On je rekao, ako ne možeš da trčeš, idi vrati ulogu. I imaće ko može da trči. I to je prosto bilo nezaboravno u našim odnosima, pošto smo mi bili toliko bliski, toliko jedan tim, pre svega umetnički, i nikada to neću zaboraviti. Tek posle sam shvatila koliko mi je učinio, tek možda posle par godina sam shvatila šta je bio smisao poruke, i zaista sam morala da trčim, i tako sam i protrčala. Na tome mu hvala. Mnogo puta sam prevazilazila svoje granice tako što me on učio. A što se tiče mame, ona je zaista, ne znam, nekako bih mogla reći, kraljica poezije postala. Ona je svim pesnicima na svim tim prezentacijama knjige govorila i govori, zajedno putujemo, idemo u razna mesta, držimo te neke, nisu to više poetske večeri, to su neke vrste svečanih koncerata kojima se podsjećamo ne samo na vrhunske domete naše literature, već na sve što je ugroženo, zaboravljeno. Da kažem, što ste rekli, zaista je u ovo vreme u kome se stvarno ruše svi zidovi koji nas drže, strašno važno podsjetiti se tih stubova, i negde me majka najviše uputila na tu vrstu negovanja tradicije, i zaista uživamo u tome kada nastupamo zajedno. I evo, posljednji put smo sad 3. juna bili u Višegradu, eto, Karađorđevu, sada se spremamo za Zlatibor, za i tako, za neka mesta, za Rogaticu. Često nas zovu.
Vi ste, Ivana, bili Kosovka devojka, Koštana, Dezdemona, Getova, Helena, gospođica Julija. A rekli ste da niko nema takvu priliku da se usavršava kao što ima glumac. Na šta ste mislili?
Malo pre sam o tome govorila, koliko čovek mora da nadrasta sebe da bi postao neko drugi. Što ne znači, po mom mišljenju, da čovek time gubi svoju ličnost. Naprotiv, znate, ono, ispada stvarno ko gubi dobija, ili što više deliš, sve te više ima. To je jedina stvar, kažu, koja se deljenjem dobija. To je neka vrsta ljubavi. Čovek bez ljubavi ne može da se deli na sceni nikome, ni svojoj junakinji, ni svom partneru, ni publici. I u tom smislu čovek ima priliku da se usavršava, ali ima i priliku da želeći da se poistoveti sa tim, to se meni vrlo često dešavalo, junakinjama koje obično budu nesrećne, osim kada je u pitanju komedija. Mada znate, i kad je komedija, ako hoćeš da igraš sa složenošću jednog kompletnog lika, osim ako je neki vodvilj, i ona uvek nosi neku dozu sete, jer svaki čovek je kao kap rose i može se za njim zaplakati. I tako da te to dovede u jednu priliku, ako si jole osetljiv, ako nisi u fantastičnoj fizičkoj formi, da budeš narušen. I to se meni dogodilo, nažalost. Moj otac je tu bio mnogo pametniji, on je puno radio na svom, da kažem, na sportskom tom stavu, i smatrao je da samo čovek koji je tako utreniran kao najsavršeniji sportista u stvari i može da bude veliki glumac.
Telo da mora da prati zapravo duh. Drugu sam stvar još htjela da vas pitam, nabrajajući vaše uloge. Vesti o vašim ulogama je s vremenom bilo sve manje. Ko je za to kriv, pod navodima?
Pa, kako da vam kažem, ja pa u posljednje vremene nisam igrala, nisu mi nudili uloge. Tu, kako da kažem, ne bih sada o tome, pošto je dosta kratak razgovor, to je veoma složena tema. Meni je drago da je publika na blagajni tražila i dalje traži predstave u kojima igram, a u kojima ja ne igram. Da kažem, mislim da smo na nekom putu da rešimo u Narodnom pozorištu taj problem. Jednostavno treba naći ulogu s kojom ću se vratiti na scenu. A zašto je to sve bilo? Pa to su neke tužne priče.
Da li ste vi nepodoban umetnik?
Nisam ja samo nepodobna, ljudi misle politički sam nepodobna, naravno, to je danas je to u svakom poslu tako, a u našem je najsloženije. Mislim da sam više bila nepodobna što sam bila različita. Ja sam već na akademiju došla, tamo su bile neke frajerke fenomenalne, lepotice, kako da vam kažem, koje su dolazile na motorima sa svojim, da kažem, nekim rokerima. Ja sam, da kažem, bila drugačija. Ja sam došla s nekim suncobranom, tada sam se plašila malo neke alergije od sunca, bila sam gotovo smešna u odnosu na njih, da kažem, ali može se reći da sam bila različita, drugačija. I čim si drugačiji, ne možeš imati normalan i isti put kao i oni koji su slični, čime ništa ne želim da kažem, ima predivnih, evo baš toliko se radujem što ću biti u žiriju sa Anom Safrenović, ali vidite, i ona manje igra nego što je igrala. Hoću da kažem, ispada kao da što više ličnosti, što više osobenosti, što jeste predispozicija za dobro glumca, to si, da kažem, to se energetski ne uklapa. Znate, slično se sličnim privlači i u jednom, da kažem, današnjem teatru, ja sam ipak odrasla u teatru, čime uopšte ne želim da kažem, da ja želim da se mi vraćamo korak unazad. Mi možemo samo ono što je bilo da unapređujemo, ali ne možemo da smatramo da smo krenuli korak napred tako što smo sve razrušili i krenuli ni od čega u ništa. Jednostavno, mislim da se vrlo često publika suočava s time da dođe u teatar, da tako provede jedno veče, da eto smatra da je negde izašao, eto kulturno sam se proveo, nešto sam kao možda i naučio, nije ovo ništa naročito, ali možda ja to i ne razumem. I izađe zblenut i misli da je on kriv za to što mu što ništa ne osjeća, da. I što ništa ne ume da kaže. Ali jednostavno mislim da se značajno mora nešto uraditi uopšte kulturnoj politici, jer umetnost u potrošačkoj civilizaciji apsolutno logično umire, zato što je ona krajnje suprotstavljena na tom potrošačkom mentalitetu. Znači, u potrošačkom društvu trebalo bi kao da ide samo ono što je, da kažem, što je najlakše čoveku da sažvaće, mislim, otprilike kao kad bi otišao u McDonald's, ali umetnost u stvari mora da nam pomogne da izađemo iz te duhovne krize.
Vi rekli ste mi da ne volite tu reč, ali ja pogodniju trenutno nemam. Postali ste, da kažem, angažovan umetnik i humanitarni radnik. A vaša umetnost je samim tim postala nekako dokumentarna. Kako je do toga došlo?
E, to mi se sviđa što ste rekli dokumentarna. Ja zaista nisam imala nikada na umu da krenem da se bavim humanitarnim radom, niti volim tu reč, nekako mi je tako nekako pokušava da stavi u neki šablon na neku ljudsku potrebu da bude sa drugim čovekom. Učena sam da umetnost i jeste potreba da se živi zajedno, jer to je u stvari nešto što je najteže. Dostojevski u stvari posvetio možda sve svoje romane pokušavajući da savlada tu tezu da je komunikacija među ljudima gotovo nemoguća, da je veoma teško uspostaviti zaista pravi i bliski kontakt sa čovekom. U stvari, tada se ostvaruje ljubav i tada se ostvaruje sreća, ali ona je uvek nekako ali daleko. Tome teži umetnost. I onda tih nekih godina kada su bili ratovi, kada je bilo baš ugroženo sve što je ljudsko i pravičnost, mada ne mislim da sad nije ugrožena, mislim da je sad samo na veoma podliji način ugrožena, imala sam potrebu da izađem iz tog nekog plišanog mikrokosmosa u kome eto sve nekako sve nekako idealno i zaboravlja se na sve probleme. Imala sam potrebe da jednostavno ta potreba za boljim svetom, umetnička potreba, da je nekako iskažem. I tako jednostavno život me je vodio. Postala sam predsjednik društva Srpsko-ruskog prijateljstva, jer sam u to vreme na predstave i uopšte imala sam tu sreću da upoznam im jednog Mihalkova, da ga dovedem u Beograd, praunuka Dostojevskog, Nikolaja Burljajeva iz čuvenog filma Rubljova Tarkovskog. Mnoge ljude iz Rusije sam nekako, da kažem, i voljom sudbine i mojom nekom voljom i željom da se približim toj nekoj većoj kulturi koji smo iskonski, da kažem, privučeni. Da kažem, imala sam potrebu i dovodila sam te ljude, onda su me eto tako proglasili za tog predsednika i to mi je omogućilo, time sam dobila mogućnost da nešto učinim, a pošto sam tako vaspitana da čovek treba da učini sve ono što može, onda sam počela to da činim. E, onda sam se sve više vezala, počela sam da idem na Kosovo, polako sam počela da shvatam šta je to Kosovo, jer nas o tome su nas malo učili i u školi i uopšte. I vezala sam se za svoju decu, pre 11 godina sam osnovala Kosovske Božure, svi se čude kao Ivana, ti si kao glumica skrenula, a zapravo meni se desilo istinsko pozorište u onom njegovom samom iskonskom značenju. Desio mi se jedan antički hor, samo savremeni dokumentarni, to ste vi rekli. Znači, nekako rodila sam se u pozorištu i opet sam stigla, kod god sam krenula, ja sam stigla opet do pozorišta, ali ne do pozorišta, mislim, tako, banalno rečeno, nego do srži pozorišta. Znači, danas mi kada izađemo, evo, za neki dan putujemo u Beč, stalno smo, mislim, bar jednom godišnje imamo neku lepu turneju ili u Petrograd, ili u Kirgiziju, ili u Belorusiju. Uvek se desi da nas neko pozove i mi smo jedna porodica koja putuje, ali smo isto vreme kad stanemo pred publiku jedan antički hor koji svedoči o današnjem vremenu i bez suza to nikada ne prođe. To je uvek, samo to su neke ozirene, katarzične suze, čemu eto, pozorište i treba da ih porađa. Za mene je to neko zrno istinskog teatra, mada zvuči da to nije tako, grupa jedna, eto, Kosovski Božuri. Mi govorimo i stihove i pevamo i jako smo puno gledani na YouTube-u, samo što nas nema na televiziji, sad, čije to...
Eto, doći ćemo i do toga. Naša se država strateški opredelila za evropski put, a vi... Eto, ako
nisam
Rusija
mislila,
pa Rusija.
Nisam mislila da ćete me šokirati takvim pitanjima.
Ne, nastavak je bliži vama. Otkud to rusofilstvo kod vas? Da li ga je u vaš dom doneo otac Stevo dok je boravio u Petrogradu ili doseže još dalje u prošlost?
Kod mene je sve uvek nešto bombastično. Kod mene je došlo sa svih strana. Moj pradeda, mamin rođeni dede, bio jedan od glavnih inicijatora balkanskih ratova oslobodilačkih. I on je važio u to vreme, Crna Gora, pisale su se pesme o tome koliko voli Rusiju Crna Gora. On je bio proglašen, bio za najvećeg rusofila u to vreme. Tako, u to vreme i Prvog svetskog rata je stigao, bio i do ruskog cara tražeći pomoć za naš narod. I on je u stvari ušao prvi u Skadar, potom dao ostavku kralju Nikoli kada je video da ovaj koketira i da ulazi u savez jeli sa Austro-Ugarskom. I jednostavno moj pradeda je, mislim, ta neka genetski, ja se nadam, ključna figura koja me inspiriše, koja me možda i nadahnula da krenem tim putem. A moj tata je imao tu sreću da posle logora Dachau, u kome je preživeo, studira u Leningradu i da se zaljubi u taj beskreni prostor, iako je bio zapadne provinijencije, on je rođen katolikom, postao ne onaj pravoslavac dogmatski, nego, da kažem, po svojoj kulturi, po prihvatanju te neke tradicije koja mu se učinila mnogo dubljom, mnogo značajnijom, mnogo duševnijom. Eto, i on je to donao. Znači, i mama i tata su mi dali nekako to na poklon. I pre svega ono što ne možete niko nagovoriti nasilno ničemu. Jednostavno, ta literatura je, mislim, odigrala za mene najvažniju ulogu. Znači, u tom nekom pubertetu ja sam čitala najviše Dostojevskog. Maštala sam o tome da rodim dete sa praunukom koga sam našla u Petrogradu. Danas smo, naravno, veliki prijatelji, nije bilo čak ni pokušaja toga. Sprijateljila sam se odmah sa cijelom porodicom, ali sam ga dovela na Kosovo, dovela sam ga u Beograd i na našu premijeru Idiota Dostojevskog. Sve to bilo nekako nalik s novima. Ja već imam napisane jedno dve knjige o svim tim raznim neobičnim dešavanjima koje me vodilo uglavnom iskrenost, jer kad je čovek iskren, njemu se otvaraju neki putevi koji se zatvaraju. Kada je čovek distanciran, a to je postala danas moda, što imaš veću distancu prema ljudima, to si kao više neko i nešto. Ja već u nekažem kojim godinama onako imam neki stav kao da sam neka devojčica, možda me zbog toga ne ceni neki deo sveta, ne poštoje, nemam neki naročiti autoritet, ali kad vidim, kad siđem među iskrene i ljude koji isto ne prave distancu jedni prema drugim, onda vidim da sam tamo voljena, što mi je izgleda važnije nego da budem poštovana.
Citirate često oca, Evropa je jedno ogoljeno prostranstvo, to više nije Evropa Beethovena, ali realno ni Rusija...
On kaže duhovno uništena prostorija.
Da, ali ni Rusija realno danas više nije zemlja Ljevina i Aljoše Karamazova.
Tačno.
I tamo je profit, gospodar, sve je komercijala, novac i reklama.
Tačno, to je, da kažem, samo što... veliki trag onoga što ostavila ruska kultura, pa čak i ono što je uradio Sovjetski savez, gde je bar ostvaren jedan pokušaj da ljudi budu jednaki, je ostavio veliki trag na ljude i oni se tome ne predaju tako lako. Da kažem, svi ti problemi koje mi imamo su u Rusiji uveličani, ukoliko je, mislim, samim tim što je Rusija veća, ali i svi oni kvaliteti koje mi Srbi imamo kao narod su u Rusiji još izraženiji. Znači taj to neko dostojanstvo, samopoštovanje. I naročito ja imam tu sreću da sa Zlatnim vitezom putujem u unutrašnjost Rusije. To je svakako nešto drugo nego što su to veliki gradovi koji su zaista skrhani svi na svetu, mislim, tom vrstom unifikacije života, mislim, potrebom da svi budemo isto obučeni, da se hranimo podjednako nekvalitetno, da znači ostvaruje se znači taj pokušaj da se uništi sve što je individualno, ali verujte, Rusija dok ima pesme kakve, verujte mi, i dalje ima i piše, dok ima umetnike kakav jedan Hvorostovski kad zapeva, dok ima taj neki besmrtni puk, dok ima na kraju krajeva na čelu čoveka koji se zaista do krajnje mere suprotstavlja tendenciji čitavog čovečanstva da se sunovrati, opet Rusija ostaje jedina nada, i ako nas je spasila tri puta samo u prošlom veku, ne vidim neku logiku da smatramo da nas neće ona jedina spasavati u budućnosti. Mislim, ja verujem u istoriju, verujem da je ona zaista učiteljica života. Dešava se u životu da te, ne znam, u trenutku izdaje i najbolji prijatelj, ali mislim, ako je pravi prijatelj, a to je dokazano, znači kroz istoriju, ljudi nekako brkaju taj trenutak bombardovanja sa, kao što i Rusi sad, ne znam, brkaju našu težnju sad, mislim, da mi ono koketujemo maltene sa NATO-om, što je zaista bolesno, mislim, zaista bolesno. Mislim, kako čovjek nekako te bombardovao, to mene citiraju, stalno vidim na Facebooku, i to sam u nekom dvouglu izgovorila, da ako,
da, videla sam.
Ako devojka koja je silovana treba da se venča za onog koju je silovao, mislim, ajde ako je silovao iz ljubavi, pa ajde, ne, ali oni nisu iz ljubavi, znate, nego iz interesa, onda i mi možemo da koketujemo s NATO-om, ali znate, čak i bilo koja vrsta nedaće po meni gora od gubitka samoga sebe. Onda više nema ni nedaće, ni ničeg dobrog, onda je sve gotovo. Jednostavno, a čovek ako pristane na toliku vrstu kompromisa, on je izgubio sebe i tu više nema razgovora.
Šta vam je u zapadnom sistemu vrednosti blisko? Šta vas odbija? Otprilike ste dosta toga delimično i rekli.
Znate kako, ja kad odem na neki pregled, idem samo ponekad na preglede, retko, jednom u 4 godine u Pariz, zaista vidim koliko su te sestre, koliko su ti doktori, recimo, jako ljubazni. Ali treba razmisliti o kontekstu, znate, ljudi vrlo olako sude. Ako je neko, da kažem, gradio svoju civilizaciju na svojim kolenima, na krađama, pa onda odjednom on kao bogat, pa ima to strpljenje da bude strpljiviji, da bude malo civilizovaniji, a ako je neko bio pokraden vekovima i haran vekovima, ne može se suditi tako. Ljudi sve rade na prvu loptu i ne pitaju se uopšte zbog čega i zašto je nešto tako kao što jeste.
Odbijate, Ivana, da se svrstate u bilo koju grupu.
E, to mi je najveći problem.
Međutim, po ubeđenjima ideološki bliski ste desnom političkom polu.
Nisam, zaista. Pa to je mene muči, zato što, kako da kažem, nisam tela da sebe, da kažem, opišem nekim pridevom. Ja tamo ne pripadam, pa se svađaju tamo na internetu kako ja to u isto vreme pevam Caricu tišine i o veri našoj, a u isto vreme verujem u ideju pravde i divim se pod znacima navodima, moraš, mislim, oni ih nazivaju komunistima, za mene to nema naziv, koji su ginuli i oslobodili celu Evropu. Znači, to ispada kao neki haos u mojoj glavi, a zapravo ne, mi živimo u haotičnom svetu u kome čovek treba da oseti šta je sve dobro i da pusti svoje, kako da kažem, sve svoje pipke na sve strane i da pogleda šta je to dobro.
Jasno, htela sam da pitam kako smo dotle došli da ne samo vas, nego da bilo koga i bilo šta odmah svrstaju u neku grupu i odmah se pojave ljudi koji će beskrajno slepo da slede.
Pa zato što su većina
kao
u grupama.
Kao da ne možete istovremeno voleti osobu A i osobu B ako one pripadaju na različitom političkom spektru, eto, na primjer.
Da kažem,
ili bilo kakvom drugom.
Pa po meni je bitno ili si čovek ili nisi, ali je zaista je postala podela velika u tome, jer ako si čovek, ti ćeš krenuti da braniš onog koji je nezaštićen, onog koji je ugrožen. Po tome se ljudi dele, koliko su solidarni, koliko, znači ja da sam živjela na nekom drugom mestu, takođe bih krenula da štitim one koji su ugroženi u toj zemlji ili tamo gde je ugrožena pravda. Znači, Srbi su nastradali u svim ovim ratovima i optuženi su oni za neka etnička čišćenja, a potpuno je viđe, mislim, svedoci smo i vidimo da su sve ove republike etnički očistile svoj prostor, da jedino mi to nismo učinili, naprotiv, da su nas očistili. I napravljena je takva zamena teza da čoveka koji veruje u pravdu, a kako ja mogu da budem umetnik ako ne verujem u pravdu? Izvinite, molim vas. Ja ne razumem umetnike koji smatraju da je njihov radno vreme da odigraju predstavu toliko do toliko. Pa ti moraš u nešto da veruješ ako izlaziš u tu scenu. Tebi moraju od nečega da gore te oči. Mislim da bi ti nekome bio interesantan na sceni. Ne možeš da odustaneš od svih ideala, a da se baviš glumom koja je zasnovana na idealima, na duši, na... I zato ja ne smatram da sam ostavila glumu kako me neki optužuju. Ja sam radila na svojoj ljudskosti svih ovih godina, radila sam kroz umetnost svoje viđenje sveta, nisam radila to na neki politički način, nikada nisam bila član jedne partije, za razliku od većine mojih kolega koji sada mene često se desi etiketiraju, mada mislim da sve dolazi na svoje, mislim da postaje, da bude jasno uz moju veliku cenu, naravno, koju sam platila, biva jasno čime sam se ja bavila i tako dalje. I evo, meni je velika čast što su me pozvali na tako jedan festival jednom čoveku koji je takođe bio atipičan. Buca Mirković nije bio tipičan kritičar koji je eto sedeo i uživao nekoga da kasapi da kažem po novinama. Ljudski trud, on je bio sasvim osoben, on je dolazio na festivale sa trubačima, sa ružama, dodeljivao svoje pesme kao nagrade glumcima koji nekada nepravedno nisu dobili nagradu. Znači, on je se približavao glumcu tako što je pisao pesme. I zaista ja mislim da vredi ona uloga zbog koje je neko možda negde napisao pesmu ili zbog koje je neko zaplakao ili zbog koga se neko zamislio ili je sanjao posle ili je ponovo došao na predstavu. E, Buca Mirković, čiji će dani biti u Aleksandrovcu i u prekrasnoj župi. Eto, opet dolazimo do srži pozorišta, do nekih dionisijskih svečanosti i raduje me, ja volim tu uvek simboliku i mislim...
Sledeća asocijacija je vino.
Pa naravno, uz te neke dionisijske svečanosti Buce sam je asocirao na da kažem nekog Bahusa ili na tako nekog boga koji uvek ide uz vino i uz umetnost i on je unosio taj duh među tu, da kažem, veoma često sterilnu kritiku koja sebi daje uopšte. Meni je to uvek bilo zanimljivo kako sebi čovek da za pravo da jednog dana sudi o umetničkim delima. Zaista su retki koji su uspeli da budu dostojni toga, zaista retki. Oni su se obično bavili uzdizanjem glumca, pisanjem monografija o glumcima, pisanjem knjiga o pozorištu, a pisati kritike zaista je osetljiva stvar i stvara velike rane. Ja sam dogledala i u svojoj kući. Bilo je trenutaka kada se čitava kritika okomila bila na mog oca, prosto da ga, skoro da ga ubije, što potpuno, evo danas iz ove perspektive, kada toliko svi cenimo mog oca, izgleda neverovatno, ali bilo je trenutaka kada je on zbog, recimo, pozorišne udružene kritike i klanova bio na ivici smrti u jednom trenutku.
Ja sam Ivana obećala da ću da vas pustim ranije i zato neka ovo bude poslednje pitanje. Pomenuli ste maločas da ste platili veliku cenu i to je, pretpostavljam, bio sudar sa bolešću,
Ne,
sada ga možemo,
pa to
možda
nema
između
veze.
Ostalog.
Ne, nisam na tome.
Između ostalog.
Ma ne bih uopšte o tome razgovarala kakvi, ali meni su stvarno degutantni ti razgovori na takve teme. Ne, zaista ne bih prihvatila, nisam na to ni pomislila. Mislila sam da je velika cena to što nisam dovoljno radila, igrala u poslednje vreme, što sam se osetila izopštenom od jednog, od mog posla, što mi je na neki način uskraćeno bilo.
Jeste,
moje pravo, a na kraju krajeva ne samo meni, nego i publici koja me voli. Znači, to je ta cena, inače.
Naravno, kad se sve to skupi, rekla bih da ste zabeležili pobedu i jednom rekli da verujete u pticu Feniks. Kako čovek koji je ophrvan na granici bilo kog bezizlaza da se digne i vrati sebi, svojoj suštini?
Pa jedino ljubavlju, to danas popularno nazivaju pozitivnim pogledom na svet, ali u suštini je to, ne znam, srela sam neku gospođu pre neki dan u tramvaju i drži ovako kucu i miluje i mazi i vidi se da je toliko voli. I priča mi kako je od kad nje nema, eto, izlečila sam alergiju na sve, i ona misli da je to zbog dlaka koje pušta, a ja vidim sa strane, pa čoveče, kako ne shvataš da si se izlečila od ljubavi, ti sijaš ljubavlju, makar eto je za to kuče. Ne kažem sad da treba da imamo sve kučiće, nego hoću da kažem, ako čovek nema nešto što će da voli iznad sebe, onda će samo da tone u sebe i doći će jednog dana do velikih problema. A čovek koji se prosto zakači za tu ljubav koja je iznad njega samog, ima šanse da se vade iz bilo kog problema na najbolji način. Na kraju krajeva može da umre srećan ako nema drugog izlaza, ali može da umre sa osmehom. A ljudi, naravno, ogromne su teškoće, ogroman je napad na opstanak čoveka, i zato, eto, još jedan put bih rekla da postoje takve oaze i takva mesta kao što je to sad trenutno taj Aleksandrovac i Aleksandrovačka župa, koja zaista se trudi, a neverovatna je stvar koliko su oni učinili da se ostavi pamćenje na Bucu Mirkovića, i Dom kulture nosi naziv i on ima svoju spomen soba, pa to je tako ranije bilo normalno, danas je to skoro nemoguće ostvariti. Zato se divim tom, da kažem, Aleksandrovcu koji je to, zaista pozivam sve ljude da dođu na tu jednu proslavu i na neki način i pozorišta i vina i lepote i ljubavi i poštovanja tradicije, kulture, i na kraju krajeva na te divne predstave koje ćete vi najaviti, jel tako?
Kako ne, Ivana, mnogo vam hvala što ste bili gost Radio Beograda.
Hvala vama.
Tiho i pretiho ti zemljom hođaše, nečujno u svetu život provođaše. Tišući molitvom i noću i danju, sanjajući večnost u snu i spavanju, tiša i od rose što svanuće važi, od sunčanih zraka ko ti beše važi. Mirnija od letnje pavetne visine,
Najbrže je pomoći osobi koja je iznenada prestala da diše ili joj je srce prestalo da radi. Zašto je važno znati osnove tehnike reanimacije? Gošća zdravstvene tribine, doktorka Dušica Simić, profesor medicinskog fakulteta, predsjednica Svetskog komiteta za dečju anesteziju. Ja sam Olivera Simić-Milošević u središtu pažnje od 17.05.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-331-200. Atelje 212 prikazuje!
Ivan Viripajev, pijanik. Režija Boris Lješević. Pobednička predstava Sterijinog pozorja 2016. godine.
Oluvek smo znali da će se vratiti. Ipak, ništa nije moglo da nas pripremi za njihov dolazak. Ovog leta svet će se ujediniti za nezavisnost.
Ja!
Dan nezavisnosti, nova pretnja. U bioskopima od 23. juna. Distribucija Megacom Film.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle. Život po Evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Atelje 212 prikazuje!
Aleksandar Popović, Mrešćenje Šarana. Režija Milan Nešković, Atelje 212. Šaran se mresti u mutnoj vodi.
Koncert Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije pod upravom Vlade Panovića. Gosti, Omladinski narodni orkestar pod upravom Dobrice Vasića. Pevačka grupa Slavujev Poj i mladi vokalni solisti. Korepetitor Snežana Knežević. Voditelj Jelena Jovičić. Kolarčeva zadužbina, četvrtak 16. jun 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Tebe
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljuboljević, antologija, u prodaji.
Eko.
Ovo je šetnja Radio Beograda 1, ostajemo na pozorišnim daskama do poslednje minute emisije, a to zato što je nedavno Beograd imao premijeru Primadone, reditelj Irfan Mensur, kome želim dobar dan u šetnji.
Dobar dan, a boga mi i dobro jutro.
Irfane, uradili ste predstavu inspirisani opsadom Lenjingrada. Radnju ste smestili u oronulo pozorište, a ostalo nam i sižea, recite vi.
Dve glumice, dve ocvale primadone pokušavaju da pasu pozorište, pozorišnu zgradu, ideju pozorišta, da je pozorište jedna živa stvar koja ne sme nikad da dođe u pitanje, ne sme da umre, ne sme da nestane. One se bore za nastavak života tog pozorišta, iako vlasnik, glavni glumac, producent tog pozorišta više nije među živima, jedna je od njih bila njegova žena, a zamislite, ova druga je bila njegova ljubavnica. Znaju jedna za drugu, ali su sve te antagonizme između njih ostavile sa strane, ne bili spasli pozorište.
Primadone su Rada Đuričin i Tanja Bošković.
Da, to su moje dve primadone, to su moje dve mlade glumice koje su prihvatili posla, oni su željne karijere i eto, dobile su šansu da se pokažu u Beogradu.
Mi živimo u vremenu u kom se bioskopi i pozorišta gase, a kultura gubi tu tržišnu utakmicu. Uspevaju li te dve žene, bar u fikciji, da spasu teatar?
Da, pobeda je na kraju. Pobeda je, one su pobedile, one su napravile predstavu po tekstu koje su tražile celu, sve vreme predstave, oni traže jedan tekst, taj poslednji tekst koji je radio njihov muž i ljubavnik, i na kraju one postave taj tekst i pobeda je u pitanju. Pozorište ne može biti poraženo, pozorište je uvek pobednik.
Predstava je na turneji, ako se ne varam, a u sredu ste ponovo u mladom zemunskom teatru Carte Blanche. Voli li naša publika pozorište? Kako reaguje na dramu?
Pa, znate šta, ja sam napravio pozorište koje se bavi nekom mojom ličnom estetikom i ja ne mogu da pobegnem od lične estetike i ličnih problema koje mene muče kad je pozorište u pitanju. Nisam pravio predstavu koja će zadovoljiti najniže slojeve pozorišne publike, a njih je sve više i više. Upravo je ovo predstava koja se bori protiv toga, protiv estradizacije pozorišta, i na neki način pokušavam da publiku dozovem u pozorište kao hram kulture, a ne kao hram opšte zabave.
Rekli ste, glume se ne odričete, najavili ste i da ćete predstavom Glumac kaže nešto smešno otvoriti i ovogodišnji festival monodrame i pantomime. I tu stavljate u centar život u i oko pozorišta.
Pa pozorište je jedna posebna planeta koju sam ja davno otkrio i nikako da istražim do kraja. Ja ću do kraja života da se bavim pozorištem sa svim mogućim uglovima koje pronađem, dakle i pisaću i režiraću i glumiću i produciraću, tako da ova monodrama koja će otvoriti festival monodrame i pantomime 30. juna je u stvari isto tako deo moje borbe da pozorište ostane na nivou koje zaslužuje na lestvici naših kulturnih događanja.
I evo na kraju, kako ocenjujete umetničke i kulturne domete u zemlji u kojoj je budžet za kulturu praktično nula?
Pa, znate, najlakše je kukati. I naravno da treba kukati, i naravno da treba kukati i moliti. Ja sam od onih ljudi koji stvaraju i koji pokušavaju da stvaraju čak i kad nemaju uslove, i to uspevam. Naravno da je tužno, žalosno i ujecaju sam kad pomislim koliko naša državica izdvaja za kulturu. Kad kažem za kulturu, mislim na kulturu uopšte. Ne mislim samo na pozorište, mislim i na film, mislim i na slikare, mislim i na muzičare, mislim i tako dalje i tako dalje. Naravno ne mislim na estradne muzičare koji nemaju nikakve veze sa kulturom i koji su uzeli sebi pravo da reč umetnost čak apsolutno snize do najvišeg mogućeg nivoa. Zamislite, estradni pa još umetnik. Vrlo je malo tih estradnih umetnika, ne malo, nego gotovo niko. Ali dobro, mislim, ako njima to nešto znači, neko oni uzmu tu reč.
Jeste, ne smeta ni nama. Irfane, moramo da završimo razgovor, najlepše vam hvala, dakle,
U narednim danima ste u Zemunu, to je najvažnije.
Jeste, u Zemunu sam, ali imam još jedno malo sitno obaveštenje.
Ali kratko.
Počinju bucini dani.
Evo, upravo smo o tome govorili, nismo stigli da vas uključimo ranije da čujete, ali smo praktično emisiju tome posvetili.
E, 15. je 15. je moja predstava koju sam režirao u Nišu, Herostrat.
Odlično.
Tako da...
Odlično, odlično, lepo ste se uklopili u ceo sadržaj. Najlepše vam hvala i srećan rad. Slušali ste Šetnju, sa vama su bili Đorđe Radosavljević, Bojana Tufekčić, Žarko Bovan i Ana Tomašević. Slede Srpski na srpskom, pa vesti, pa pusti priču. Ostanite uz naš radio.